Unde ești, omule?
Bună seara, stimați ascultători, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan, alături de mine este colegul meu Gabi Ijac.
Pace și bună seara!
Și așa cum obișnuim, avem un invitat, un invitat care este pentru mine un om special, un om de care mi-a fost foarte dor pentru că nu l-am văzut de aproximativ 19 ani. Un slujitor al Evangheliei pe care îl apreciez într-un mod deosebit, fratele Dorin Druhora. Fiți binevenit, frate Dorin, la Radio CNM.
Mulțumesc, bună seara.
Mă bucur că ne-am întâlnit, așa cum am spus, după multă vreme. Au rămas amintiri frumoase din anii 85-90, când vă ascultam predicile, în Timișoara fiind eu atunci, și nu pot să uit acele amintiri. Sunteți plecat din România de mai mulți ani, mai precis de când?
Din mai 92.
Mai 92. Da. Sunteți în Statele Unite?
Statele Unite, actual San Diego, California, sudul Californiei.
Veniți des în România?
Aproximativ o dată pe an. În ultimii 5 ani, aproximativ o dată pe an, venim în țară.
Cum vă aduceți aminte de vremea aceea, dinainte de 89, în mod special, când a început slujirea? Mi-ar place să vorbiți ascultătorilor despre tinerețea dumneavoastră. Probabil că mulți nu vă cunosc. Creștinii evanghelici care sunt mai în vârstă și au fost prin acei ani în biserici, își aduc aminte probabil, dar cred că e bine să ne cunoaștem și să vă cunoască și ascultătorii. Ne pare rău, dragi ascultători, că emisiunea aceasta nu se realizează în direct, dar oricum va fi o binecuvântare să-l ascultăm pe invitatul nostru și chiar dacă nu aveți posibilitatea să sunați, să puneți întrebări, e important că invitatul nostru are mai mult timp să se exprime.
Da. Bine, atunci am să încerc o foarte succintă și știu eu, sumară, prezentare biografică, dacă vreți.
Nu neapărat succintă și sumară, poate fi și mai detaliată.
Nu vreau să răpesc mult timp, dar deci va trebui să spun că vin de undeva de pe meleagurile Sălajului, Hida, Valea Almașului, sigur comunitatea evanghelică mă știe foarte mult de la Cluj. La Cluj, în perioada anilor 75-80 și după aceea la Cluj am slujit ca păstor, dar am crescut ca într-o familie la Hida, tatăl meu profesor de limba română, director de școală, mama asistentă medicală, un singur frate mai am și sigur visul dumnealor ca părinți era ca eu să fiu preot, să ajung preot ortodox. Fără să înțeleagă ei suficient că în căutarea lui Dumnezeu, în momentul în care te îndrăgostești de Dumnezeu și începi să-L cauți la modul serios, de fapt descoperi că El te căuta de mult și mult înaintea ta și n-au trebuit decât câteva mici încercări în direcția aceasta și n-am mai sfârșit în spațiul ortodox, de care însă nu m-am dezis niciodată integral. Anumite elemente din spațiul ortodox sau catolic mi-au rămas datorită educației și creșterii de atunci, aproximativ 17-18 ani de viață. În schimb, m-am regăsit și m-am împlinit în călătoria mea spirituală foarte mult în Biserica Pentecostală, Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală. M-am întors la Domnul, efectiv ziua deciziei mele a fost 25 mai 1975 la Oradea. Preț de un an de zile, dimineața mergeam la Biserica Pentecostală, seara la Biserica Baptistă. Veneam de la Liceul Agricol Șimleu Silvaniei și veneam în duminici, în weekend, la sfârșit de săptămână și abia așteptam. Dimineața eram în Biserica Pentecostală, seara eram în Biserica Baptistă. Era atunci o trezire frumoasă de tot, de care se știe, o trezire la Oradea. Era păstor Liviu Olah, mai târziu a apărut păstorul fratele Țon, Iosif Țon. Deci în perioada aceea m-am întors eu la Domnul.
Cum s-a întâmplat?
Dar sigur că da, grupul în care m-am dezvoltat și m-am format, m-am convertit în Biserica Pentecostală, acolo am încheiat legământ cu Dumnezeu, botezul în apă. Episodul ăsta în sine este o adevărată aventură.
Hai care, să nu-l care, lăsăm la o parte, să-l
da, care discutăm. Merită, știu eu, discutat. Și, dar ce vreau să spun, am fost dus de un coleg de clasă la un grup carismatic, la un grup carismatic în Oradea, un grup în care erau baptiști, pentecostali, reformați, așa, pe de-o parte, oastea Domnului, pe de altă parte erau maghiari, germani și români. Și ce îi uneau pe toți, sigur, era o pasiune și o dragoste pentru Dumnezeu extraordinară și, sigur, experiența carismatică, experiența botezului cu Duhul Sfânt.
Asta se întâmpla în regimul
în 75.
Comunist în 75.
75, luna mai, duminica din 25 mai este această experiență. Colegul meu, Seredoi Laszlo, care m-a dus acolo, prietena lui, era în acest grup și, sigur, că acești tineri m-au înconjurat cu dragoste. Am simțit prezența lui Dumnezeu imediat când am intrat acolo. Ei mergeau la biserici, nu erau excluși din biserică, dar se întâlneau între slujbe la un grup de părtășie.
Ceva asta aparte vis-a-vis de programele bisericii pe da. Care ei le aveau, da?
Exact, pentru că grupul acela le oferea dimensiunea carismatică sau să zic pentecostală a celor frați care nu veneau neapărat din biserica pentecostală. Dar experiența care îi unea era această frumoasă intimitate cu Dumnezeu, în rugăciune, în cântări. Și ei mi-au zis, hai că o să ne rugăm pentru tine. Efectiv, totul a început de acolo și a fost frumos de tot. E o poveste.
V-a mișcat gândul acesta că cineva și se roagă, vă susține rugăciunea?
Efectiv, în acele două ore, când ei au început să se roage pentru mine, sigur că aș fi vrut să-i opresc sau nu aveam niciun fel de deschidere, ca și ortodox, eram foarte circumspect și critic de-a dreptul și aproape vreau să-i opresc ce au ei să se roage pentru mine, acești oameni oarecum ciudați sau, mă rog, cum am fost eu educat să gândesc la ora aceea, sectanți.
Da, da.
Și, mă rog. Dar s-au rugat pentru mine și experiența care am avut-o e undeva vecină cu zona mistică sau poate că e un cuvânt destul de pretențios, e un termen mai delicat să spun. Aproape, deci ca și cum ai spune, o anume răpire sufletească pe care am avut-o. Sigur că elemente de genul mi-am văzut starea mea, păcătoșenia mea, l-am văzut pe Domnul Iisus, dar la modul real, cât se poate înțelege și explica. Și când m-am ridicat, după aproximativ două ore de rugăciune, în care sigur au avut loc o sumedenie de experiențe cu mărturisirea păcatelor, cu viziuni care le-am avut, cu căința și pocăința mea și absolut nimeni nu m-a învățat, trebuie să zici așa sau să faci cu tare sau cu tare lucru. Tot ce s-a întâmplat atunci a fost absolut neprogramat.
Deci a fost prima experiență, da. Primul contact cu neoprotestanții, cu evanghelicii,
cu neoprotestanții, deci e ceva total. Și la ora când intram acolo, eram un tip foarte rezervat și circumspect, sigur cu o gândire foarte bine așezată la modul la care vreau să fiu preot ortodox și chiar să combat sectanții. Și eu mergeam acolo.
Elev de liceu atunci, încă nu începuse seminarul.
Deja dădusem de două ori examen și mă pregăteam pentru a treia oară să mă prezint la examen. De data asta aveam recomandarea episcopului și eu îmi propuneam să studiez fenomenul sectanților și comportamentul lor și, mă rog,
și cumva în ideea asta ați mers în grupul ăla să
exact,
luați mai multe informații.
Aveam agenda mea și aveam anumite lucruri la care mă gândeam să fiu atent. Pe când Dumnezeu mă aștepta acolo cu totul alte dimensiuni ale dragostei și ale harului său. Și când m-am ridicat de pe genunchi, după aproximativ două ore a durat experiența aceasta, în care cei aproximativ 30 de tineri și frați, surori care erau acolo și câțiva familiști mai la 30 ceva de ani, deci nu erau chiar adolescenți toți. M-am ridicat, ei toți erau în picioare, cântau, treceau de la o cântare la alta, se așteptau să vadă ce se întâmplă cu mine și m-am ridicat și sigur că inundat de lacrimi și de bucurie și de Dumnezeu, am spus: fraților, am văzut pe Domnul Iisus.
Slavă Domnului.
Și i-am luat în brațe pe fiecare și i-am sărutat, i-am îmbrățișat și apoi am mers la liceu, am mers acasă, am mers la colegi și aveam o singură evanghelie. L-am văzut pe Iisus, m-am întâlnit cu Iisus și ăștia ziceau: Domnule, e nebun, a nebunit. L-au chemat pe tata, mi-au chemat părinții și toate cele care vin după astea, care s-au soldat, sigur că da, cu niște experiențe de o frumusețe aproape greu de imaginat și de explicat. Colegii mei de cameră s-au întors la Domnul, aveam cerc de rugăciune la mine în dormitor. Ne-am rugat cu colegii de clasă, clasa de veterinară, 40 de elevi, clasa de zootehnie, alți 40 de elevi, 80 de elevi ieșiți pe munte la rugăciune. Apoi directorul, cu probleme de disciplină, s-a pus pe noi să ne reeduce. Omul ăsta până la urmă s-a întors la Dumnezeu.
Slavă Domnului!
S-a convertit. Actual este păstor în Biserica Pentecostală din Șuncuiuș, profesorul Iang Teodor. Așa, deci ce spun eu se poate verifica. Sigur că da, ce se întâmplă în acești ani 75-76 la Șimleu a fost de dimensiunea unei treziri și sigur că pe el l-au închis, pe director l-au închis, comuniștii, iar pe mine m-au exmatriculat din școală. Asta este așa spus foarte, da, foarte sumar și foarte... Și sigur că la modul ăsta părinții mei, care nu pricepeau nici de cum ce se întâmplă cu mine, au zis: Domnule, mi-au pus câteva haine într-o pungă de un leu, cum zicem noi, și au zis: sectanții, uite, sunt părinții tăi. Și nu neapărat că nu mă iubeau sau se deziceau de mine, dar au încercat o ultimă disperată formă de a mă determina să renunț la ideile mele, fără ca să priceapă că, de fapt, dragostea mea pentru Dumnezeu era dincolo de aceste, palide încercări de a speria pe cineva. Așa, sigur că da, am fost puțin copilul străzii, preț de câteva luni, umblând dintr-o familie în alta, dintr-o biserică în alta, am ajuns la Viorica și la Dumitru în Cluj, poate câteodată chiar servindu-mă dintr-un coș de gunoi, un colț de pâine sau anumiți credincioși să spună: nu mai vii pe aici, că ne pui în pericol. Așa, și toate cele care țin de frumusețea adolescenței, când tânăr și exuberant și neliniștit, vrei să fii martir, vrei să fii misionar, vrei să spui tuturora despre Dumnezeu, deci e frumos de tot. Da, v-am aruncat așa un da. Un pumn de, de pietricele,
da,
care să, să vă facă să vă gândiți în toate direcțiile. Sigur, se poate discuta.
Sunt pietricele valoroase, sunt
se poate sperle. Frumos.
Da.
Da. În sfârșit, nu știu
ce, ce s-a întâmplat după aceea.
Mult vreți să intrăm în, în detaliu.
Mergem mai departe, am început, trebuie să continuăm. Începutul a fost mai greu.
Da, e, e, e frumos. Sigur, lumea, mă, prietenii și unde mai spun asta, toți mă încurajează să scriu, să scriu aceste lucruri. Poate că într-o zi o să le scriu. Sigur că în, în această călătorie spirituală, în acești pași cu Dumnezeu, drumul meu a ajuns într-o comunitate în Sălaj, la Stârci, așa. Acolo doi dintre prietenii mei, frați foarte buni, familia Oros, m-a găzduit, au fost ca părinții mei, aveau 10 copii. Eu veneam dintr-un alt mediu, dintr-un alt context. Și ne-am dus la bătrânul păstor Nicorici, care a plecat la Domnul acum, dar la vremea aceea era păstorul bisericii și i-am spus dumnealui, am spus, frate, pastor, eu nu plec de la dumneata din casă până nu mă botez. Era 31 decembrie 1975, după slujba de seară, undeva aproape de miezul nopții. El a spus, măi copile, nici nu te gândi, nu te botezi, ai nevoie de... Câți ani ai? Păi i-am spus aproape 18, încă n-am împlinit 18, peste câteva luni. Păi atunci ai nevoie de acordul părinților. Și am spus, vrei să vezi acordul părinților? Acordul părinților e în gentuța asta mea. Așa, no, s-a speriat mai tare. Nu, nu te botez. Nu știu eu seriozitatea ta, autenticitatea convertirii tale. Frații care erau cu mine, frații Oros, Ionatan și Ion, au zis, frate, dar noi garantăm pentru el. Era ca în secolul II, când cineva vrea să fie primit în comunitatea creștină, trebuia catehetul să fie recomandat de cineva foarte serios din comunitate și dus înaintea presbiterilor și evaluat și... A zis, nu, 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 nici vorba. A spus, da, eu nu plec de aici până nu mă botez, da? Dumneata, te rog frumos, nu te superi pe mine, dar eu nu plec, pentru că nu înțelegi la ce nivel și cu ce intensitate trăiesc eu experiențele astea. A zis, da, tu ce fel de pocăit ești? Ce, eu sunt penticostală și ești botezat cu Duhul? Da, sunt botezat cu Duhul, sunt sigur că da. Bine, dar eu nu știu, dar zic, ce vrei acum? Nu pot să mă apuc aici să fac demonstrații în fața lumii tale. Nu cred că Duhul Sfânt este de natura demonstrațiilor și așa. În sfârșit, foarte, foarte, foarte cu greu s-a înduplecat și a văzut că nici cum nu cedești și a zis, bine, am să... Am să te botez, dar n-am unde să te botez. Păi, au zis prietenii mei, frații Oros, este un pârâiaș, frate, prin fundul grădinii dumitale, la capătul grădinii. Da, mă, băieți, dar e iarnă, e zăpadă. Era o zăpadă frumoasă, ca de basm. Era frig. Da, mă, dar e gheață, noi spargem gheața. Da, da, pârâul ăla e mic, nici n-am unde să-l scufund. Și noi, frate, intrăm și facem mai adâncă apa. Dar eu nu pot să intru în apă. Și am zis, nicio problemă, dumneata, stai pe margine, intru numai eu în apă. Deci nici cum nu, nu s-a putut discuta cu noi. Și atunci, sigur că da, am mers, am spart gheața, am, am făcut mai adânc pârâiașul și am încheiat legământ cu Domnul. Cu sub auspiciile, știu eu, fricii și ale unei rugăminți disperate, să nu cumva să afle cineva, da?
Facem o pauză muzicală, da, în momentul acesta, să ascultăm o cântare pe care o vor cânta frații Cristian Mogoșan și Samuel Druhora, fiul fratelui Dorin Druhora, invitatul nostru.
Am revenit, discutăm împreună cu fratele pastor Dorin Druhora. Am avut o primă intervenție, am discutat despre modul în care fratele pastor s-a întors la Domnul și ce atitudine au avut părinții dânsului și felul în care s-a implicat încet încet în lucrarea lui Dumnezeu. Frate pastor, ascultăm în continuare mărturia dumneavoastră. Ce s-a întâmplat după aceea? V-ați botezat în 31 decembrie 75, da? Da.
În Trumpărâu, da. În
da. Apă înghețată. La miezul nopții, sub clar de lună, într-un context absolut romantic,
cel mai frumos revelion, și... dacă v-aș întreba care a da. Fost. Așa-i?
Nu există termen de comparație. Sigur că păstorul de atunci, păstorul Bisericii Pentecostale, fratele Vasile Nicorici, m-a rugat insistent să nu spun nimănui. Nu se putea înțelege, sau mă rog, nu i-am promis nici că spun, nici că nu spun. Sigur, m-am dus imediat acasă și am spus părinților mei, acum puteți să-mi faceți orice, eu sunt gata, sunt pregătit să plec la Domnul, la modul la care, sigur, la ora aceea eram foarte încercat și știu eu.
În intervalul ăsta s-a mai fost de multe ori să vă întâlniți cu părinții, deci din da. 25 mai până
deci eu eram, decembrie. Sigur că da, eu eram în școală la Șimleu Silvaniei și în vacanțe mergeam acasă, bineînțeles. Ah. Și în perioada vacanțelor aveam acele tensiuni și da. Foarte grele, știu eu, dialoguri cu ei și moduri de abordare pe care ei
n-au
nu
le înțelegeau. N-au încercat în discuțiile acestea, eu știu, să cheme preotul satului să stați de vorbă, să încearcă să vă convingă că de fapt ați pornit pe un drum greșit și ați ascultă ideea părintelui și așa mai departe, mai ales că aveau viziunea aceasta în a vă face preot ortodox.
Eram prieten foarte bun cu preotul satului și mi-ar fi plăcut să am o discuție cu preotul, sigur că nu s-a realizat lucrul ăsta. Și nici dânsii nu erau neapărat foarte ortodoxi, să nu vă imaginați că aveți de face cu niște oameni foarte ortodoxiți sau foarte împământeniți în convingerile lor ortodoxe, dar sigur era un vis și o dorință lor ca eu să fiu preot. Au intuit de vreme aplicarea mea spre literatură, spre poezie. Eram un tip, de când eram mic, un tip contemplativ, îmi plăcea natura, studiam foarte mult, scriam, îmi plăcea muzica bisericească, muzica bizantină, îmi plăcea biserica, rămâneam singur acolo. Și atunci ei au intuit și au zis, copilul ăsta probabil că ar fi bun pentru asta. Sigur, tata era dascăl și se pricepea la copii și... Dar în sfârșit ei n-au priceput, din păcate, la vremea aceea. Mama a fost de dreptul și într-un mod foarte înverșunat și greu de imaginat, a fost împotrivă. Când m-am dus acasă și i-am spus, sigur că da, ei știau de unde vin, știau că vin de la Stârci, s-au dus imediat pe fir, s-au dus la securitate în Zalău, au pus pe capul bietului păstor de la Stârci toată poliția și securitatea din zonă și botezul meu a costat 2000 de lei amendă, așa, ceea ce era foarte mult pentru un păstor în vârstă și de la țară, care nu avea salariu și așa, de păstor, să știu. Și aproape că au vrut și să-i suspende orice drept de a mai predica și de a mai sluji în biserică. Deci au fost implicații mari și serioase la vremea aceea. Cert este însă că și frumos de tot că prima care s-a convertit din familia noastră a fost mama. Mama care în ziarul Năzuință la vremea aceea, pe o pagină întreagă era un articol, o mamă în căutarea fiului pierdut. I-am spus...
Și articolul acela descria
disperarea părinților și ce fac sectanții cu un copil, cu un tânăr și cum, mă rog, i-au capacitat și acaparat, știu eu, ideile și viața. Da, cum se gândea la vremea aceea și cum se punea problema la vremea aceea. Dumnezeu însă a avut milă și prima care s-a convertit la noi în familie a fost dânsa și mai târziu apoi, când a avut parte de puțină persecuție, mi-a zis, acum înțeleg eu de ce te bucurai tu și cum te bucurai când sufereai pentru...
În ce an s-a convertit mama dânsa?
Ea s-a convertit puțin după căsătoria mea, m-am căsătorit în 80 cu soția mea, cu Ana din Feleac. Și prin soția mea, Dumnezeu a folosit-o pe soția mea, eu când încercam să-i abordez sau să vorbesc cu ei, sigur că ei totdeauna spuneau, nu, tu nu ne dai nouă lecții sau nu ne spui nouă ce avem de făcut. În schimb, Dumnezeu foarte mult i-a mișcat și i-a atins prin comportamentul și prin dragostea soției și prin felul... Noi am fost doi frați în familie și soția a știut cum să se apropie de ea și s-au împrietenit și în sfârșit a venit la biserică pe strada Carpați în Cluj și acolo din nou, dacă ar fi să spun mult mai multe elemente, ar fi altfel înțeleasă, știu eu, povestirea sau tabloul acesta, dar a avut momente disperate și momente de, știu eu, ciudată nesăbuință când a zis mă duc și dau foc la adunarea pocăiților să am o pușcă, i-aș împușca pe toți. Dar mă rog, astea sunt chestiuni care le spui de amărăciune, de durere, de neînțelegere, nu că ar fi chiar făcut asta. Dar sigur că se soldau cu multe conflicte până la vremea când eram închis în casă și frații de la biserică, eu săream pe geam și fugeam la biserică. Și frații de la biserică au spus, te rugăm să nu mai vii. Te rugăm să nu mai vii la noi. Am spus, dacă părinții nu mă lasă, frații nu mă primesc, ce Doamne Iisuse să fac? Și m-am dus pe dealul de la Hida și mi-am găsit o grotă și am devenit așa un fel de...
Isihas
din ăsta. La 18 ani aveam acolo... Cornel Shorhens m-a vizitat acolo și l-am dus și i-am arătat peștera mea unde mă rugam.
Deci atunci prietenia asta.
Da, noi am fost colegi de liceu. Deci Cornel e cu un an mai mare ca mine și el era în clasa de horticultură când eu m-am întors și el a fost martor la scenele acelea de la Șimleu și convertirea profesorului și apoi marea dramă care a fost în școală când profesorul a fost închis, eu am fost exmatriculat și toate cele.
Și cum ați terminat liceul?
Liceul l-am terminat la Cluj, la Seral, liceul de filologie istorie, l-am terminat, sigur, mult mai târziu la Cluj. Da. M-am dus la Cluj, am făcut școală profesională, am lucrat ca și mecanic auto, Dumitru m-a sfătuit ce să-mi aleg.
Cumnatul meu.
Eu, da, exact. Eu mi-am ales puțin diferit de ce mi-a spus dânsul, dar și apoi am terminat liceul. Da. Deci da. Asta a fost și mult mai mult de atât. Apoi s-a întors sora mamei mele la Domnul, apoi s-a întors verișoara mea, care era o doamnă profesoară. Mai târziu a lucrat în minister și a lucrat la ambasadă, deci o femeie foarte aleasă. Și tatăl meu a rămas în ideea că se va încheia legământ cu Dumnezeu când vine în America și vroia foarte mult ca eu să-l botez. Da? Și a venit în 97, a venit în America, a primit viză. Și i-am adus aminte, i-am spus, tată, ți-amintești ce ai promis, ce ai spus? Și a zis, da, știu, mai lasă-mă. I-am spus, eu te las, eu mă rog pentru dumneata, dar nu știu. Și sigur că a murit subit în 99.
Și... Fără să primească botezul.
Da, fără să primească botezul, însă era un sincer căutător, se ruga, citea Scriptura, plângea la auzul cântărilor. Sigur că n-a apucat să facă pasul.
Legământul.
Decisiv, da.
Sunteți păstor. Care este, eu știu, sau în ce constă începutul noastră de slujire? L-ați primit pe Domnul, v-ați botezat, ați trecut prin toate fazele pe care le-ați descris. Da. Ați început să și slujiți.
Da.
Cum ați ajuns să slujiți deja și apoi probabil să vă...
Cum ați intrat la seminarul teologic pentecostal? Da,
să vă faceți studiile teologice...
Sigur, deci m-am căsătorit în 80, după armata am făcut-o la Turda, perioada 78-80, și în 80 m-am căsătorit, soția mea din Feleac.
Ați avut probleme în armată?
Am avut probleme
și în armată. Pentru că au știut că sunteți sectant, cum erau etichetați atunci.
Da, deci eu am fost încorporat la Iași, la Grăniceri, și de acolo am fost mutat disciplinar la Turda, la tancuri, la o altă
disciplinar. Ce motiv a fost invocat?
Motivul credinței, sigur. Și nici nu prezentam garanții ca și credincios
pe frontieră, pe fâșie.
Să fiu pe frontieră, și atunci sigur că m-au mutat, înainte de a depune jurământul, m-au mutat. La Turda m-au mutat de la tancuri la unitatea de munci, că era o mică unitate de munci, și am căsătorit în 80 și am slujit sau ne-am lipit de biserica pentecostală din cartierul Mănășturi, în Cluj-Napoca, comunitatea numărul 2. Acolo am lucrat cu tinerii, frații au apreciat slujirea mea și munca mea, și în 83 am fost ordinat ca diacon în comunitatea respectivă. În acea perioadă, în acea vreme, la o conferință pastorală, fac o paranteză, sigur, la o conferință pastorală ne-am întâlnit la Cluj, ne-am întâlnit cu pastorul Vasile Nicorici, cu care nu m-am mai văzusem din 75. Mi-era și frică să dau ochiul dumnealui după necazurile care le-am pricinuit cu botezul meu și cu
amenda.
Naivitățile mele, la modul la care eu am înțeles îmi exprim libertatea și gândirea. Și tocmai eram într-un cerc unde erau mai mulți păstori, slujitori, sigur, stăteam acolo cu cei de la Cluj și dumnealui, un om mic de statură, foarte îndrăzneț, curajos și așa, dintr-o bucată a venit acolo, s-a uitat direct la mine și a zis, măi copile, exact astea a fost cuvintele, așa strag două palme încât îți sună fălcile sau ceva de genul ăsta. Și toți cei din grup nu știau exact ce relație este între noi doi, ce s-a întâmplat cu fratele Nicorici și cu acest bătrân foarte dulce și drăguț și de ce vorbește cum vorbește. Și da, mima de genul că era supărat de dreptul și era pe punctul să chiar facă ce spune. Și sigur că da, cu toată gestica de rigoare și cu body language care l-avea, cu limbajul lui, s-a apropiat și m-a luat în brațe și a zis, vin aici să te pup, că nu m-ai făcut de rușine. Și asta a fost modul frumos în care am reconciliat cu dumnealui. Eram diacon atunci și frații m-au încurajat să, știind că visul meu a fost să fiu preot, m-au încurajat să mă duc la o școală teologică și sigur că mi-au făcut recomandarea pentru seminarul teologic penticostal. Am început această școală în 86, am absolvit-o în 90, n-am mai avut nevoie de avizul departamentului cultelor, de interviul de rigoare cu inspectorul de culte și, mă rog, așa cum eram somați la ora aceea.
La început n-a fost nevoie de acceptul
prin anii,
celor de la culte ca să intrați deci, în...
Probabil că era un screening, erau dosarele verificate. Eu am, prima mea tentativă de a intra la această școală a fost în 84. Am intrat pe primul loc și apoi sigur că dosarul a fost respins. Fratele Trandafir a insistat 2 ani mai târziu ca cei 3 care au fost tăiați de pe listă, respectiv eu cu Gabi Costea și cu Ghiță Mois, să revenim, pentru că inspectorul de la departament se schimbase, era un alt inspector și dânsul găsise mai multă clemență și înțelegere la cel inspector și așa ne-a luat pe cei 3 care am fost tăiați în 84, primii 3 de pe lista reușiților și ne-a luat și am intrat într-o serie care a rămas proverbială în istoria școlii ca fiind cea mai mică serie, 3 studenți, o serie de
deci
3
doar
studenți.
Doar cei 3 studenți tăiați cu 2 ani în urmă.
Exact, exact. Și ne-a luat și așa, ca prin minune, că altfel eu n-aș mai fi vrut niciodată să merg, i-am și spus prietenilor și familiei că nu mă mai duc, dar dumnealui, fratele Trandafir, a avut un merit deosebit, dânsul a iubit enorm de mult studenții și a ținut foarte mult la mine și la noi toți și a insistat foarte mult ca să merg, așa că, deși aveam în 86, deja aveam 4 copii, familie grea de dus, soția s-a sacrificat, a înțeles chemarea mea, a fost de acord să rămână singură cu 4 copii mici pentru ca eu să-mi împlinesc chemarea și vocația și până în ziua de azi ea este suportul meu cel mai mare și
până să mergeți la București, la seminar, ați muncit ca...
Deci am lucrat ca și mecanic auto și apoi am fost la magazia de piese, gestionar, dar în unitatea auto.
Da.
De,
da.
Da. Am făcut între timp liceul la Seral, cum spun. Am terminat liceul pentru că trebuia să fii absolvent de liceu ca să mergi la
seminar. Da.
Seminar. Ulterior, seminarul a devenit institut și mai departe. Și am terminat în 90, în martie, și am fost sigur că da, repartizat la Mănășturi, la biserica unde m-am format și unde am crescut. Acolo am slujit 2 ani de zile, din 90 ca păstor principal. Am slujit 2 ani de zile până în mai 92. În perioada aceasta, o să vi se pare interesant, în perioada aceasta 90-92 am lucrat foarte aproape cu fratele Țon la începuturile radioului Vocea Evangheliei. Și din partea cultului pentecostal, din partea Uniunii Pentecostale, nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta cult, în sfârșit, în lumea în care eu trăiesc, în vest, cult are o cu totul altă conotație. Uniunea Pentecostală m-a recomandat ca reprezentant din partea lor pentru Vocea Evangheliei. Așa că am fost director de programe la Vocea Evangheliei.
N-am știut pe cine invităm noi astăzi aici.
Așa, împreună cu Vandic și cu Ieremia de la Creștin după Evanghelie și am începuturile acelea de la demisorurile bisericilor, de la Sfânta Treime, împreună cu fratele Talo și cu alții de la Alianța Evanghelică, am început. Și am spus fratelui Țon, zic că dumneavoastră credeți că eu mă pricep la radio. Eu sunt păstor și nici pastorație nu prea știu să fac. Nici de cum radio. Și atunci dânsul m-a recomandat la Universitatea Regent din Virginia, care avea un program foarte bun de comunicații, radio, televiziune, fără ca să știe că eu aveam acolo o aplicație pentru un master. Așa că am plecat la un program de radio și între timp am fost acceptat și la master.
Dar și vom continua discuția bursă aceasta vis-a-vis de ce s-a întâmplat după ce ați plecat peste ocean, după ce mai ascultăm o melodie. Cântă aceeași Cristian Mogoșan și Samuel Druhora.
Thank you.
Vă reamintesc, dragi ascultători, suntem împreună cu fratele Dorin Druhora, pastor din Statele Unite ale Americii, San Diego, dar care a plecat din România și până acum ne-a povestit ce a lucrat Dumnezeu în viața dumnealui până în anul 1992, când ați plecat la studii.
Da.
Da, acolo. Ați plecat cu gândul să vă reîntoarceți.
Da, am plecat probabil cu gândul să mă reîntorc și același gând nu mi-a pierit. Ca atare, în ultimii 5 ani m-am reîntors de fiecare dată, cu fiecare an, și sigur că da, s-ar prea putea ca șederile mele să fie tot mai lungi aici, în fiecare an, și poate undeva spre un alți câțiva ani înainte, dacă Dumnezeu ne dă har și viață, atunci să lucrăm mai mult în România. Avem o fundație care se numește Agape Pro Humanitas, care funcționează în Statele Unite
și aici
la Cluj. Și fundația aceasta este o fundație de familie, pentru că împreună cu familia noastră și cu câțiva prieteni avem mai multe obiective, am să vă spun doar câteva. Sigur, e o fundație evanghelică, creștină, interconfesională, dacă vreți, pentru că caracteristica formării mele în acel grup din Oradea m-a făcut să rămân puțin ecumenic, ușor ecumenic. Cum spune fratele Tipei totdeauna, tu ești un păstor atipic. Ne ia ceva timp să ne dăm seama cu cine ești, cu cine votezi. Dar sigur că da, prin excelență sunt penticostal și iubesc lucrarea penticostală și ce face Dumnezeu în Biserica Penticostală, dar am și foarte mare deschidere pentru evanghelici în general și chiar și pentru catolici sau ortodoxi și așa mai departe. N-am închis ușile spre nimeni. Și atunci fundația aceasta ne dă un spațiu să slujim și să lucrăm. Câteva exemple. Lucrăm foarte aproape cu misiunea Charity Cup și misiunea aceasta Charity Cup are tineri români din America, din nou, baptiști, penticostali, creștini după Evanghelie, da? Studenți sau doctori și așa mai departe, cadre medicale, și odată pe an se merge în Honduras sau se merge în Mexic sau se merge în Republica Moldova sau în România și aproximativ 30-40 sau cât sunt în echipă, pentru că vin acești studenți români în funcție de și de posibilitățile lor financiare, dar și în funcție de vacanțele care le au. Și este o echipă medicală care acordă asistență medicală, desigur,
gratuită,
da, absolut, pentru că merg cu medici și cu cadre medicale, cu asistenți, asistente medicale, de ordinul sau de natura intervenții, mici intervenții la dinți, tratament dentar sau mici operații sau, știu eu, primul o consultație sau ce se poate face la fața locului. Vin oameni săraci. O echipă face asta. O altă echipă merge în școli și lucrează cu studenții din licee, așa, deci clasele 1-12. O altă echipă merge și lucrează în spațiu sportiv, da, deci respectiv fotbal, soccer, cum spunem noi, și avem câțiva foști jucători de fotbal care s-au întors la Domnul și care sunt în America și din România, avem câțiva, și vin și atunci ei merg și fac sport cu acești copii și înainte de orice antrenament au și o temă biblică, se roagă cu ei. Amin. Deci folosesc sportul ca un mediu de evangelizare, lucrează foarte bine lucrul ăsta. Și o altă echipă merge și lucrează fie cu cei care sunt copiii străzii sau homeless, cum le zicem noi, sau într-un centru de reabilitare a drogaților, cum am lucrat anul trecut în Honduras. Ăsta e un proiect în care suntem implicați și lucrăm cu această partener, cu această organizație, Charity Cup. Apoi, un alt proiect care este prin excelență generat în cadrul fundației noastre, se numește Prisoners of the Light sau Prizonerii Luminii. Am avut harul și privilegiu să-l cunosc pe fratele Wulbrand în anii 92, 94, 95. Dânsul venea foarte des la universitatea unde eu studiam și îmi făceam studiile. M-a căutat, ne-am cunoscut, mergeam împreună în biserici, biserici americane, unde era dânsul invitat și o anume afinitate față de această temă a suferinței m-a preocupat. Nu doar pentru că o simplă, ușoară atingere a trecut puțin și peste mine în vremea tinereții. Tata la vremea lui a fost închis de regimul comunist, a făcut și el închisoare, dar nu pentru motive religioase, ci pentru motive politice. Și oarecum aveam o sensibilitate față de subiectul acesta. Și împreună cu familia mea am spus, uite, avem supraviețuitori creștini care au fost în temnițele comuniste pentru credință, haideți să-i găsim, haideți să-i căutăm, haideți să le luăm interviu.
Asta se numește Prizonierii Luminii, nu?
Da, Prizonierii Luminii. Este un merge pe două părți. Este un documentar, am un videoclip, pot să vi-l dau, e 9 minute, așa. El va fi o oră jumate, oră și jumătate, 90 de minute. Avem deja în jur de 70 de ore de interviu cu acești supraviețuitori. Avem acces datorită permisiunii care o avem de la Guvernul României și de la departamentele de resort, acces în închisori, în arhivele statului și sigur că totul merge în funcție de donațiile care le primim. Costă enorm de mult, mult mai mult decât ne-am imaginat noi și vrem să realizăm acest documentar, acest film documentar care să va fi titrat și în limba engleză ca să fie la dispoziția generației tinere a românilor din America și nu numai, ci și a celor de aici și pe termen lung proiectul acesta, Prizonierii Luminii, se referă și la o arhivă. Deci am cerut sigur, autorităților să ne dea un spațiu, pentru că fundația e înregistrată și aici, ca fundație non-profit. Am cerut un sediu pentru această arhivă a Prizonierilor Luminii, da? Și acolo vom avea toate materialele care le-am putut recupera și le mai putem recupera de la acești supraviețuitori sau de la familiile lor, respectiv până și elemente sau
poate chiar articole, ceva, dacă
articole de uz personal, da. Scrisorile lor, înregistrări audio, înregistrări video, mărturii de orice fel. Sigur că din închisoare avem o grămadă de înregistrări și toate cele. Și să le punem la dispoziția în special a generației tinere, da, ca să știe ce s-a întâmplat în România înainte de Revoluție și prin ce au trecut părinților sau bunicilor. Și
da.
Asta e un alt proiect pe care Fundația Agape Pro Humanitas îl susține și îl promovează. Da. Sigur că în Statele Unite, după ce am terminat Master of Divinity, programul acesta, 94, tot cu gândul la întoarcere acasă, dar
chiar mă gândeam la un moment dat să vă întreb cum de nu v-ați întors imediat după ce ați terminat.
Nu am întors pentru că școala. Aș fi vrut să fac și un program de doctorat și atunci am spus mai rămân să văd unde pot să fiu acceptat și cum pot să merg mai departe, pentru că în momentul când termin un master, zici, nu mai am decât foarte puțin
până la doctorat
să pot să termin și un doctorat. Îți trebuie, sigur, suport și toate cele. Școala în America e foarte scumpă. Și atunci am fost invitați de o biserică din Phoenix, Arizona. Și am mers acolo și am slujit acolo 7 ani de zile. După care m-am înscris la doctorat în Springfield, Missouri, la Assemblies of God, la Adunările lui Dumnezeu,
da.
Așa, la seminarul lor. Acolo m-am înscris la doctorat și atunci m-am mutat în Springfield pentru programul de doctorat. Tot așa, cu gândul că dacă terminăm și dacă se termină și cu programul de doctorat, să ne întoarcem. Da?
S-a terminat și,
programul, respectiv m-am transferat cu acel program la Universitatea Azusa din sudul Californiei, pentru că între timp în Missouri iarăși am slujit în Biserica Română de acolo. Am lucrat tot timpul foarte aproape cu comunitatea română, dar am simțit o altă dimensiune a chemării și a înțelegerii. Am spus, vreau să încerc pe pielea mea cum este să începe o biserică de la zero, să plantez o biserică, să mergi undeva unde nu este nicio biserică. Și atunci, sigur că am căutat și ne-am rugat împreună cu prietenii, cu familia, cu soția, cu copiii noștri. Avem 5 copii, avem 2 băieți și 3 fete, 3 dintre ei sunt căsătoriți, vine al 5-lea nepot, deja suntem bunici.
Frumos, da. Familie încurunată.
Da, mulțumim Domnului pentru asta.
Slavă
sunt
Domnului.
Copiii cu minți care iubesc pe Domnul și ne bucurăm mult de tot de asta. Dar am spus, haideți, avem 50 plus, așa, amândoi, probabil că mai avem un pic de energie și să vedem cum este. Am simțit noi asta din partea Domnului în duhul nostru, în felul cum înțelegem și cum percepem glasul Domnului și voia lui Dumnezeu, să mergem undeva unde nu este biserică și să începem de la zero, să începem ceva from scratch, să începem unde nu este nimic. Nici biserică ortodoxă, nici catolică, nici baptistă, dar sigur cu comunitatea română. Atunci ne-am apropiat de orașul San Diego, unde sunt peste 2 milioane de locuitori, așa, și undeva aproximativ se spune la 5.000 de români. I-am contactat pe cât am putut, ne-am întâlnit cu ei prin case, i-am invitat la noi acasă.
Cum ați încercat contactarea aceasta? Din aproape în aproape?
Da, la început eram eu, soția și cele 2 fete ale noastre, da? Și asta se întâmplă în 2007, când am început slujirea acolo și există o agenție națională, așa, care îți furnizează informații despre români sau despre orice etnie, despre orice naționalitate. Sigur că noi am arătat cine suntem, suntem persoană non-profit, organizație non-profit, ce vrem să facem, că nu-ți dă nimeni informații și adrese și tot, dacă nu spui, dovedești cine ești și toate cele, da. Vreau să știe exact și ce o să fie în scrisoare, în invitație. Și atunci ne-au dat ce aveau ei în baza de date, ne-au dat în jur de 850 de adrese de români,
da.
Da? Din San Diego, din zona, din county, cum spunem noi acolo. Zona aceea, districtul acela, unde sunt aproximativ 2 milioane de locuitori. Și le-am trimis invitații la toți, unii ne-au căutat, unii ne-au răspuns, ne-au invitat la ei, ne-am întâlnit în diferite familii, ne-am întâlnit la parc, ne-am întâlnit, știu eu, în tot felul de setting-uri din acestea, de contexte din acestea, să zic, culturale sau sociale. Și așa am început să lucrăm din aproape în aproape, în special, știu eu, acolo unde simțeam că este o nevoie. Foarte frumos, poate că face parte din etosul acestei povestiri, ca să evoc probabil un episod, care o să vă placă și o să vă spun și de ce îmi place mie. Îmi place pentru că pornește de la o familie baptistă și mie îmi plac acești baptiști nemaipomeniți care au viziuni. Și familia asta baptistă din biserica fratelui Lazar Gog, da? La un moment dat contactează familia Crâznean, care ne sunt prieteni foarte buni, și zic: domnule, cum să dăm de familia Druhora? Noi am avut un vis de la Domnul. Da? E frumos când auzi baptiștii spunând asta, e nemaipomenit, e frumos de tot. Și zice: am avut un vis de la Domnul, trebuie să luăm legătura cu familia Druhora. Noi eram la vremea aceea încă în Missouri, ne pregăteam și stăteam înaintea Domnului să vedem unde ne călăuzește Domnul ca să mergem, și aveam pe inima asta să începem o biserică de la zero. Și până la urmă ne-au trimis într-un e-mail visul lor, și un vis care am înțeles că s-a repetat, și așa au înțeles ei că e de la Domnul lucrul ăsta, în care noi mergeam într-un oraș. Ei n-au înțeles exact de ce oraș e vorba, decât au înțeles atâta: e un oraș unde nu este biserică și e un oraș care e la granița cu Mexicul. Dar n-au înțeles că e San Diego sau e alt oraș. Sigur că San Diego e chiar la granița cu Mexicul și acolo nu este biserică. Sau nu era la vremea aceea. Și au zis: trebuia să mergeți acolo, asta era în viziunea lor, trebuia să mergeți acolo și fiecăruia dintre voi i s-a dat un ștergar. Și fratelui și soției lui și celor două fete ale lor, fiecare a primit câte un ștergar, cu gândul ca să se încingă cu ștergarul și să înceapă să slujească. Să înceapă cumva să stea la poarta cetății și cei care intră sau care ies să le slujească pur și simplu. Și atunci noi ce am înțeles e că Dumnezeu ne va indica anumite nevoi care sunt la acești oameni. Respectiv, o româncă din București căsătorită cu un american, americanul un domn foarte suspus, care a fost jurist pe oraș, cum ar veni district attorney, și acum avea o sarcină gemelară, o sarcină de gemeni. Și ei au aflat de noi, ne-au contactat și au spus: avem nevoie de ajutor, avem nevoie de suport moral mai mult. Soției lui îi se spunea mereu din partea medicilor că va pierde sarcina și medicii chiar vreau să intervină, să ia sarcina. Și fiica noastră, care a terminat psihologia copilului, are un bachelor în psihologia copilului și are, mă rog, pasiune și dragoste de a lucra cu copiii, s-a dus, a stat cu ea în spital, s-a rugat pentru ea, pur și simplu i-a rugat frumos pe doctor să nu intervină, să nu ia sarcina, și cei doi gemeni s-au născut chiar de ziua soției mele, pe 27 februarie, și ei sunt primii membri în biserică, au fost primii membri în biserica noastră. Deci Dumnezeu a lucrat așa, prin acea nevoie. Apoi am întâlnit un alt român, un băiat foarte deștept din partea Constanței. A terminat un bachelor aici, sau cum spuneți voi aici, cum se spune aici, licența, avea licență, s-a dus la master acolo. Și acum era pe acolo și nu-și găsea sărmanul serviciu. Și a venit la noi, soția cu fetele treceau printr-un parc, vorbeau românește, și ăsta a venit, zice: am auzit vorbindu-se românește. Bun, totul a pornit de acolo. A zis: uite, vin la dumneavoastră să mă învățați, sau vin să învățați soția lui, ofițer în armata americană, americancă, așa. Vin să învățați pe soția mea să facă sarmale sau să facă mici. Soția zic: sigur că da, te rog să vii. Și a venit la noi în casă, ne-am cunoscut, ne-am împrietenit, am servit masa împreună și
cu mici și cu sarmale,
a zis: românește. Eu caut serviciu. Și am spus: știi ce, noi o să ne rugăm și Dumnezeu poate să-ți dea serviciu. Era foarte greu pentru el să-și găsească serviciu. Și sună și știind toate astea, ne sună și după câteva zile zice: știți ceva, noi eram în mașină cu soția. Zice: acum mă duc la interviu. Și zic: nu-i nimic, Alexandru îl chema, Alex, nu-i nimic, uite, acum noi ne rugăm Domnului. Și Domnul i-a dat serviciu, i-a dat, a trecut interviu. La interviu și a zis să aduc pe soția mea și soția lui luterană. Zice, o să se simtă foarte bine în biserica noastră. Și da, am văzut oameni cu aceste nevoi. A venit o doamnă, profesoară universitară, Magda Grămadă. Duhul Sfânt tocmai ne spusese cu o săptămână înainte că deja ne trudim noi să-i găsim și să-i aducem și să-i atragem, că El va lucra la inima acestor oameni și îi va chema. Și că vor fi oameni cu nevoi, oameni cu dureri, oameni cu... Și eram într-o biserică la San Bernardino și un profet din Detroit venise acolo. Sper că îmi pot permite să fiu ușor penticostal sub aspectul ăsta. Dar a fost o chestiune foarte serioasă și decentă și biblică. Și el a venit și a zis, uite, va veni un suflet astăzi, peste câteva ore. El nu știa că noi avem serviciu numai după amiaza. Am închiriat o capelă și ne adunăm după amiaza, duminica, de la 5 la 7. Și va veni un suflet să vă caute. Pentru că sufletul ăla trece prin necazuri mari. Și a venit această doamnă. Ea este profesoară la Universitatea din San Diego. Și în timpul predicii, așa de tare plângea, încât n-a mai putut pur și simplu să stea în biserică și a fugit afară. Cealaltă Magdă, cea cu gemenii, a fugit după ea și a zis, Doamne, nu vă supărați, iertați-mă, nu mă mai pot abține, am să revin, vă promit că revin. Și a revenit la Crăciun și a zis, ăsta e locul meu, aici sunt eu. Ea trecuse și trecea în perioada aceea printr-un divorț care a devastat-o, care a distrus-o. Dar a spus, mi-am regăsit liniștea, mi-am regăsit identitatea, l-am găsit pe Dumnezeu. Și oamenii aceștia pe care trebuia să-i slujim cu ștergarul, la care nu trebuia să mergem cu studii biblice, și să le spunem cum sună aici în greacă sau în ebraică. Oameni care aveau o nevoie, oameni care aveau o suferință, oameni români, români necăjiți, români însingurați, prin excelență românii din San Diego, din contextul nostru, sunt români foarte bine pregătiți profesional, avocați, doctori, ingineri, profesori, oameni. Deci e un oraș aproape elitist, ai putea să spui. Fratele Lazar tocmai se exprima în direcția asta, Lazar Gog, și zicea, noi am stat puțin la o parte de San Diego, pentru că deși sunt la două ore de San Diego, dar n-au început nimic acolo, pentru că ni s-a părut că e prea greu și greu accesibil. Acolo sunt români, dar sunt români din ăștia care...
Cu o pregătire
profesională și multe și căsătorii...
Da,
exact.
Români americani.
Da, multe căsătorii mixte. Ori el, ori ea e american sau poate, știu eu, din America Latină sau altceva.
Da.
Dar cum ne-a vorbit nouă Dumnezeu și cum am început să slujim acolo, a fost să fim sensibili la nevoile care sunt. Și ei veneau la noi și spuneau, uite, am nevoie de asta. Uite, a venit unul, un domn din București, cu business, cu o situație foarte bună, zice... În fiecare zi pot să spun că fac undeva între 800 și 1000 de dolari. Dar necazul este că nu mă duc acasă cu nimic, pentru că mă duc direct la casino și toți banii mi-i dau pe jocurile astea de noroc. Și am spus, domnule, noi ne rugăm pentru dumneata. La un moment dat eram într-un grup, începuse să plângă, începuse să-și mărturisească păcatele și starea. Și era cât un munte, era un om voinic și... Am zis, domnule, noi ne rugăm pentru dumneata, dar să știi că asta e problema de care vreau să mă scape Dumnezeu. Să știi ceva, ne rugăm pentru dumneata. Și îl sun la aproximativ la o săptămână și zic, Doru îl cheamă, zic, Dorule, unde ești? Zice, sunt aici cu soția într-un parc. Dar ce s-a întâmplat, domnul Ovidiu? Numele, primul meu nume este Ovidiu, Dorin este... nume de mijloc, middle name. Așa. Zice, ce s-a întâmplat, domnul Ovidiu, că nu mă mai caută prietenii, nu mă mai sună prietenii, parcă m-au părăsit toți. Ce se întâmplă, domnule, cu mine? Domnul Ovidiu, ce se întâmplă? Am spus, s-ar putea întâmpla ca Dumnezeu a început să lucreze. Ne-a chemat la el în familie, ne-am rugat împreună cu ei. Deci, aceste familii, aceste suflete, decât trebuie să fii sensibil la nevoia care este. Să nu fii nici preotul, nici levitul care trece pe alături. Să fii omul care vede, care se oprește, care se apleacă, care își face timp și sigur că să ai ștergarul, să nu mergi la ei cu predici, ieșite din comun și impresionante, nu. Ci, cum spunea tata avea o vorbă și mai ales după ce s-a dus din lumea asta, parcă toate vorbele lui le aud ca pe un ecou în suflet. Se întâmplă asta mai totdeauna când cineva pleacă. Și spunea, zice, auzi, zicea, dragul tati, să știi că fiecare om, și el nu era pocăit, nu era, evanghelic, dar era căutător de Dumnezeu, zice, dragul tati, să știi ceva, zice, fiecare om are nevoie de un pic de bunătate, de un strop de bunătate, asta era metafora, și fiecare om, să te porți frumos cu fiecare, să-ți faci timp, să nu vorbești de sus, fiecare om are nevoie de un strop de bunătate. Și când Duhul Sfânt ne-a trimis în San Diego și ne-a făcut sensibili la cei acolo, ne-a spus poate că să folosesc un citat frumos din Poverello, din Sărăcuțu, Francis de Assisi, la 1200, un tânăr care întors complet decepționat din cruciade, da, poate că știți, s-a întors la Dumnezeu, s-a apropiat de Dumnezeu într-un mod radical și de la el ni se păstrează frumoase maxime, dar mai mult adevărate decât frumoase. Și el spunea, mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură, citind Matei 28, nu-i așa? Dar spunea el, dacă e nevoie, folosiți și cuvinte.
Da.
If necessary, use words. If necessary. Dar numai dacă e nevoie. Da.
Frate Ovidiu. Dar,
Ovidiu Dorin.
Asta este. Dorin, nu, n-am spus asta ca să-mi spuneți Ovidiu.
Noi,
da,
avem acum o mare problemă. Problema este că trebuie să încheiem emisiunea. Da. Și o încheiem în nădejdea că vom continua dialogul nostru într-un viitor foarte apropiat.
Un va urma. Mulțumesc.
Înainte de a ne despărți, să ne închinăm Domnului cu rugăciune.
Da. Doamne, îți mulțumim pentru privilegiul care l-am avut să împărtășim împreună din frumusețea umblării cu tine. Da, te rog să binecuvântezi România, te rog să binecuvântezi acest radio care cu oamenii lui și cu aparatura și cu tot ce este aici s-a pus la dispoziția ta.
Da, Doamne.
Te rog să ne deschizi ochii la nevoile acestei lumi fără Dumnezeu.
Da, Doamne.
Te rog să ne faci sensibili la vocea ta.
Amin. Doamne.
Să ne dai ștergarul iubirii cu care să putem sluji în dragoste.
Da, Doamne.
Te rog să binecuvântezi neamul nostru și țara aceasta și să te folosești de orice suflet, de orice om care înțelege Evanghelia ta, înțelege cuvântul tău, înțelege importanța slujirii în dragoste și să ne punem la dispoziția ta mai mult.
Slavă ție, Doamne!
Pentru că fiecare are nevoie de un strop de bunătate și bunătatea aceasta este bunătatea lui Dumnezeu.
Măriți să fie numele.
Da. Pe când eram noi încă păcătoși, tu ai murit pentru noi. Da. Înainte ca noi să te căutăm, tu ne căutai de mult.
Da, Doamne.
Tu ești Tatăl acela care nu numai stai și aștepți, ci alergi spre Cel care vine. Spre Cel care își pregătește discursul de pocăință, tu de mult pregătești haina, pregătești inelul, pregătești încălțămintea, pregătești sărbătoarea. Slavă, pentru că vrei ca oamenii să se întoarcă la tine, oamenii să te primească pe tine, să te slujească pe tine. Aleluia. Dincolo de forme, de tradiții, de confesiuni, de rigidități, Doamne, dragostea ta și adevărul tău este mult mai puternic. Cucerește-ne, Doamne.
Amin.
Dă-ne pasiunea aceasta.
Amin.
Binecuvântează Aradul, binecuvântează Coasta de Vest, binecuvântează România și folosește radioul acesta pentru ca Evanghelia ta să ajungă în sufletele oamenilor.
Amin.
Te slăvim pe tine, Doamne Iisuse, și îți mulțumim în numele Domnului pentru toate. Amin.
Amin. Amin. Mărit să fie Domnul.
Mai presus de orice, mulțumim Domnului pentru părtășia din seara aceasta. Mulțumim, frate Dorin Druhora, că ați fost cu noi și A fost o binecuvântare să vă avem aici.
Mulțumesc.
Mulțumesc lui Marius pentru asistența tehnică și până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, fie ca harul Domnului să fie peste toți ascultătorii.
Pace și noapte bună.
Noapte bună.
Noapte bună.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?